Vítame vás pri ďalšom podcaste o duchovnom živote.
Srdečne pozdravujeme všetkých a budeme pokračovať v liste 41. Druhou časťou, lebo sme ho nedokončili. Vlastne tam on dáva, svätý Teofán Zátvorník dáva posledné nejaké také rady pred spovedou a pred svätým príjmaním Anastázii. My sme sa dotkli tej prvej časti a teraz budeme pokračovať tou druhou časťou, druhými radami. Bude to krátky vlastne podcast, lebo tam toho nie je až tak veľa.
Stále rozprávame a stále...
Ale najprv predsa len sa ospravedlníme za to, že sme minule to vynechali, ale na to sú veľmi dobré dôvody.
Je veľký dôvod.
A to je vlastne aj to, čo som si minule rozprával, že na budúce to už bude o niečom inom, tak teraz môžeš povedať, že tak, tento veľký dôvod, čo to je.
Tento veľký dôvod je, narodilo sa babetko v Sarajevne. Narodil sa maja 12. A volá sa Miron Teofán. Teofán kvôli tomu, že ja tu študujem s vami, ako s otcom aj s mamkou, svätého Teofána a jeho listy. A doma študujeme so Sarou jeho druhú knihu, Cesta k spáse. Keď sme boli ovplyvnení Teofánom, tak preto dostal svoje druhé meno ako Teofán. No a toto je veľký dôvod, prečo sme nerobili podcasty, lebo...
No, taký drobček znamená, dokáže život... prevrátiť život hore nohami.
Presne. A bol by tu, len mama nepustila.
Nepustila sa giniatko. Ale je to... To ma potešilo, že si mu dali to druhé meno tiež a Teofána, lebo vlastne s tým menom ide aj určité posolstvo, sa naviazuje a vlastne bude mať celý život, sa mu bude to pripomínať, tento učiteľ duchovného života. No. A keď sa ho bude snažiť spoznať a spoznať aj jeho učenie, tak to je veľmi silná devíza.
Tak má dve mená, dve silných svätých, takže...
Hej. A dúfajme, nech ho obdvaja ochraňujú vedu, aby rastol aby svojim životom sa páčil Bohu a dospel k spase. A nech títo svätí ho aj ochraňujú. Ale poďme teda k tomu Teofánovi, ktorý učí a k vlastne druhej rade, ktorá dáva, alebo to nie je rada, on iba pomenúva proste nejaké problémy, ktoré môžu nastať, alebo sú spojené s spovedou. A pokračuje s tým, že čo sa môže objaviť pri spovedi, pred spovedou, alebo počas spovede, je strach. A teraz nemyslí tým, on hovorí, že keď sa strach objaví, tak sa má okamžite vyhnať z duše. A hovorí, a rozlišuje, že ten taký strach, to je plný rešpektu, tá bázeň Božia, táto je veľmi cenná. Ale čo on odmieta, a radi nám by sme to hneď vyhnali zo svojho srdca, je strach, ktorý je taký detský, ktorý je taký spôsobuje určitú paniku v srdci a tento je veľmi nebezpečný, pretože nemá nič spoločné s vlastne s tou, nemá mať miesto vo vyznaní hriechov, že máme i pristúpiť k Pánovi pokojne so skrušeným srdcom a máme tam ísť, ako išiel stratený marnotratný syn k svojmu otcovi. A tiež sa ho nebal, išiel a neišiel tam k nemu so strachom, išiel skrušený, zlomený a prijal tie znaky odpustenia od svojho otca. Takisto máme my pristupovať a očakávať, pristupovať ku sviatosti zmierenia. A to isté máme očakávať od Krista v tejto sviatosti, že k nám pristúpi ako otec toho marnotratného syna. A toto máme hovoriť, toto máme urobiť s tou úctivou láskou, ktorá je ak tie je prítomná tá bázeň Božia, ale to je ten hlboký rešpekt, inými slovami povedané, ale nie je to ten taký živočišný strach. Ono, ten život, ten strach, o ktorom on hovorí, aj trošku to naznačuje v ďalších slovách, ale viac menej v tom ďalších učeních sa hovorí, že trošku načetáva skadiaľ môže prameniť ten nezdravý strach. A každopádne je to z toho dôvodu, keď nie je urobená dostatočná príprava. Uh-huh. Aj tak, to je jeden z dôvodov strachu, ktorý prichádza, ten nezdravý strach. Ono môže mať ten strach, že človek sa bojí, že niečo zabudol, niečo nepovedal, že niečo nepovie, že niečo zabudol. Tam treba si uvedomiť, že dobrá príprava je nevyhnutná na spoveď.
Aj vlastne zapisovanie sme mi rozprávali.
Aj to zapisovanie, robenie si zoznamu toho, si svojich hriechov. A lebo keď to človek má, tak vlastne to je zapísané, pomenované hriechy, mu pomôžu rýchlejšie to vyznať. Mm-hmm. Že nemusí tam lúbiť v pamäti ani kedy také určité napätie.
Čo to prichádza, to anxiety, neviem, ak sa to preloží do slovenčiny. Že keď niekto vie, že má hriech, alebo vyzná hriechy a zrazu tam ešte niečo, čo si myslím, že majú povedať, že obo je hriech, alebo že vedia, ale nemôžu si spomenúť, tak vtedy prichádza tiež ten taký anxiety, strach.
No tak človek sa takto trošku rozruší, že zrazu si nedokáže spomenúť na to, čo si pripravil. Preto to...
A potom ostatné rýchly zabudne.
Ono sa to tak, už keď sme starší, alebo keď človek tak ide z toho detského veku hore, tak sa mu zdá, že to čítanie z papiera alebo z nejakého z listu, čítanie hriechov sa mu zdá príliš detské. A potom to pripomína časy prvé sa do primárne, kde si to napísal, tak on to prečítal a potom chce nejakým vyzerať, že dozretejším spôsobom, ale pritom iba ukazuje, že opúšťa cestu, ktorá je dobrá. Ale vlastne to by malo to zaznačovanie hriechov a vlastne tá príprava je znakom zrelosti. I ten zoznam hriechov bude trošku sa meniť časom. A myslím, že aj minule som to rozprával, že mnohí, ktorí si vedú tie denníky takéto a vlastne to iba z toho prečítajú ten zoznam hriechov. Je to vynikajúca vec, lebo keď sa vrátia po niekoľkých mesiacoch alebo po roku naspäť, tak stáva sa to veľkým povzbudením, pretože zbadajú, že je tam nejaký pokrok v duchovnom živote alebo v tom duchovnom zápase.
Mne sa páčilo aj, keď som začal čítať o Aldera Leonida. Myslím, že ty si ho tiež už čítal.
Starca je jeden z optimistických starcov.
On založil to duchovného otca, aby sa spiritual father. Vlastne on to tam začal v tom monastíri. To niečo, on... kde všetci mníci vlastne k nemu chodili a vyznávali hriechy. Vlastne chodili na spoveď, ale každý večer.
On bol s tým, začal tú šnúru tých slavných starcov optimského kláštora, monastiera v Rusku. Hej.
A toto je, to mne sa páči, že toto vlastne ukazuje, čo my máme tiež robiť doma.
Hej. A je zaujímavé to, že oni vlastne, tí optimisticky prví, Leonid, ale aj Teofán, aj Ignác Briančaninov, vlastne boli títo pravnúci, duchovní pravnúci Pajsia Veličkovského, ktorý priniesol tú obnovu duchovného života skrze diela svätých otcov, že vlastne na základe štúdia duchovného života, ako to predstavujú títo veľkí svätci, púštni otcovia a čítanie ich diela, štúdium diel, tak nastala taká obnova nielen čo týka prístupu k spovedi, ale i toho duchovného otcovstva. Čo je spojené s tou spovedou, aj keď niektorí neboli kňazi, tí starci, ale dokázali pomôcť, poradiť veľmi dobre pre tomto. Hej, a vtedy vlastne bola situácia v Rusku biedna duchovná. Aj v Grécku vlastne v tom čase, za čas Pajsia Veličkovského. A to s tým prišla obnova. A obnova prišla modlitba, zdôraznenie modlitby, Ježišovej modlitby, čítanie svätých otcov, učenie sa od nich v duchovnom životu, časté sväté prijímanie a často svätá spoveď. Toto boli základy, ktoré priniesli.
Ja by som povedal, že ešte aj návrat k učením otcov.
No hej.
Vlastne my môžeme povedať, že treba často modlitbu, často Eucharistiu, ale keď tam je ten základ toho učenia, prečo? Vlastne to, čo aj robíme teraz tu, tak môžeme akože Mr. Mark, že môžeme
minúť cieľ. Ono je aj, toto je dôležité pre spoznanie svojich hriechov alebo vášni, lebo je ťažko odhaliť hriech, ak nepoznáme jeho prejavy, ako sa prejavuje, ako to funguje, ten mechanizmus. Hej, a ja som mal na Facebooku stránku v Pramene, dodal tam informáciu, že vyšiel ďalšia časť kniha o Izakovi Sirskom. Uh-huh. A tam som napísal, že ide o Izak Sirský, je považovaný za najlepšieho učiteľa duchovného života. A niekto tam napísal koment, že najlepší učiteľ duchovného života je Ježiš Kristus a potom svätý Pavol. Tak dobre. Evanjelia majú vždy prioritu a sväté písmo v čítaní a v štúdiu. Hej, a teraz, a toto je priorita. A mnohí takto uvažujú, že toto stačí. Použijem len jeden príklad, aby sa pochopil ten súvis, prečo sú dôležití svätí otcovia a ich štúdium svätých otcov, keď učia o duchovnom živote. Len jeden príklad. Mohli by sme ich nájsť stovky, ale jeden taký zrozumiteľný. Ako hovorí svätý apoštol Pavol, dáva príkaz. Modlite sa bez prestania. Uh-huh. A ako apoštol dáva tento príkaz, ktorý vychádza z Evanjelia, z pochopenia Evanjelia. A teraz je to príkaz, ktorý máme my naplniť. On hovorí, modlite sa bez prestania. Ale svätý Pavol už nevysvetľuje, ako to máme dosiahnuť. Hej. A teraz, čo sa stalo títo kresťania, ktorí čítali toto Pavlové slova, si pripomínali ten jeho príkaz a snažili sa ho naplniť, tak sa začali usilovať o neprestajnú modlitbu. A keď ju začali pestovať, keď sa o ňu usilovali, tak začali pozorovať prekážky, ktoré bránia tej modlitbe. A preto už hneď Evargios hovorí o tom, že vášne sú veľkou prekážkou k neprestanej modlitbe, pretože oberajú našu pozornosť ale aj schopnosť sa neprestane modliť, ak je vášeň zakorenená, nejaká vášeň zakorenená v srdci, tak vlastne človek je mimo Boha, mimo milosť, môže žiť v hriechu a vlastne to nedokáže naplniť. A zrazu oni nielenže začali spoznávať títo svety, prekážky, ktoré vedú k naplneniu toho prikázania, modliť sa bez prestania, ale oni začali skúšať prostriedky, ako to dosiahnuť. A mnohokrát išli do nejakých slepých uliček, začali niečo praktizovať. Napríklad boli tí stíli, tí, ktorí žili na stĺpoch, pustovníci, a o samote odlučenosti určitej, lebo chceli dosiahnuť sústredenosť. Ale aj keď tam bolo mnoho svätých, predsa len tento spôsob života sa určitom okamihu zastavil, lebo to nebola tá správna cesta. Oni to hneď spoznali. Aj keď mnohých privedla ku svetosti, ale to bolo, nebolo to niečo, čo je všeobecne sa mohlo dať ľuďom. A tak skúšali iné veci a začali zisťovať, že pôst pomáha k tomu, aby človek bol sústredený v modlitbe. Potom začali zisťovať to, že proste ako je zjednodušenie života vedie k tomu, že ten príkaz nepretržitej modlitby sa dá uskutočňovať. Zrazu začali zisťovať nástroje asketické, ktoré im pomáhajú naplniť ten príkaz. Takže ak niekto povie, že tak dobre, tak Pavol bol tým najväčším, že netreba na nič iného, tak potom naplnenie to, potom sme odkazní na to, že musíme sami začať objavovať tú cestu, ktorá už bola objavená. Musíme sami začať objavovať všetky na novo, všetky tie už objavené nástroje na spoznávanie vášni a na ich odstraňovanie a na prípravu čistého srdca. Že vlastne potom sme, keď odmietneme tú skúsenosť svätých otcov, ktorí nám zaznamenali, ktorí skúšali stovky a stovky asketikov a mníchov, sa pokúšali o to naplnenie toho príkazu. A potom prišli niektorí tí svätí otcovia, ktorí zapísali, dali svoje učenia a v tom zhrnuli učenie tých stovák a tisícok svätých, aby nám dali, ukázali cestu. Toto stovky a stovky ľudí to skúšalo a prišlo, ich skúsenosť bola, že ak to robíme takýmto spôsobom, tak ľahšie dosiahneme naplnenie toho prikázania. A práve preto je dobre čítať týchto učiteľov duchovného života, aby sme nemuseli my ísť kdesi od začiatku. Takisto môžeme povedať o slovách Kristových z Evanjelia, keď dáva príkaz. Hovorí hneď na začiatku prvý príkaz, konajte pokánie, kajajte sa. Tak dobre, ale teraz ako sa kajať? Čo to znamená sa kajať?
Koľkokrát?
A koľkokrát? Keď začneme čítať týchto svätých otcov, ktorí znovu ponúkali tú skúsenosť svätých, tak zistujeme, že oni doslova každý aspekt života ako si prezreli a prekontrolovali a zistili, že dobre, čo to znamená sa kajať, ako sa to uskutočňuje, aké plody to prináša a dávajú nám mnoho vzácnych rád, veď v tom diele Evergetinos, čo sú tam tie výroky púštnych otcov zaznamenané, tak je niekoľko kapitol, to by som povedal, môže 40-50 strán, je venovaný iba pokániu, kde podrobne vysvetľujú, čo to je pokánie, ako sa kajať, a čo je správne pokánie, ako môžeme prísť do omylu a to klamu, že si myslíme, že robíme konanie a preto je to výraz našej pýchy. Takže oni vlastne, tu nejde o to, že tí svätí otcovia sú nadradenejší k evanjeliu, tak. Práve, že nie, ako Kristus, a čítame evanjelium, nám dáva príkaz, A svätí otcovia nám hovoria, dobre, toto je, čo nám Kristus prikázal. A toto je skúsenosť tých ľudí, ktorí sa to pokúšali naplniť. A mnohé veci videli, že sú dobré veci, mnohé spôsoby videli, že sú zlé alebo neužitočné. A ponúkajú vám ľahkú cestu, už vyšľapanú cestu, ako to uskutočniť. Lenže toto sa teraz nechápe veľmi, lebo tie spisy nie sú v dispozícii. A potom je aj taká pýcha v človeku, že ja, mi stačí evanjelium.
Alebo apoštolia.
Ja to dokážem všetko z toho absorbovať. Veľa dokážeme. Lenže sa vystavujeme, je to pyšné zmýšľanie. Lebo i tých svätých otcov a tých svätých nám Boh dáva ako inšpiráciu, ako pomocníkov, ktorí, aby sme my nemuseli začať od začiatku objavovať tú duchovnú cestu, cestu duchovného života.
Však alebo aj Filokália vydáva strašne veľa kníh teraz.
No hej.
Že by sa dalo tým ľuďom niečo, čo by mohli duchovne zjesť.
Hej.
Alebo duchovne akože...
Tak viac menej je to tie, čo, vlastne to tie veci, ktoré tu ponúkame o farnosti.
Ale zas máte tam už koľko? Troch svätých, štyroch svätých? Teraz si veľmi nepamätám. Ale každý jeden svätý ukazuje na tú cestu, ale inakým smerom.
Hej.
Takže vlastne nejaký svätý môže pasovať pre niekoho a druhý nie. Takže toto je tá nádherná vec. I pre tých súčasných svätých, ktorí, napríklad, jak som teraz spomenul, Elder Leonid.
Hej.
Tak on ukazuje tiež nejakú cestu. Aj som mal chuť dať fotku na Facebook, že vlastne ja som si kúpil tú celú sériu tých kníh. Som chcel dať, že kde boli tieto knihy, keď som bol v seminári.
Aj.
Lebo vlastne, teraz, čo som skoro prečítal Leonida, toto strašne pomôže v pastorálnej. Pre mňa, ale i pre farnosť.
Pastoračnej praxi.
Ako si neviem si predstaviť, to teraz nečítať. Hej. Ale zas tiež to pomáha aj mne raz duchovne. Hej. On ukazuje ďalšiu cestu k cestu k spase. Lenže, však ty si čítal, tam spomína Izáka, spomína tam Kasiana, spomína tam Klimáka. Takže vlastne on spomína všetkých svätých, na ktorých my sa stále obracáme i tak.
Hej, oni sú nasiaknutí týmito. Lebo toto bolo... To je niečo, čo sa musí čítať. Hej? Alebo sa muselo čítať. A tam vidieť na nich, na tých svätých, keď zoberiem tých optimických starcov, tú slavnú sériu, ktorá končila vlastne ešte začiatkom po tej oktobrovej revolúcii v Rusku, ešte tam bol posledný, ktorý zomrel, vtedy to bolo pretrhnuté. A potom takto tá celá tá séria starcov, potom má títo, ktorí sú Briančaninov a Teofán Zatvorník a potom ten Metropolitarus.
Filaret
a ešte jeden. Akože všetci títo, ktorí priniesli veľkú obnovu duchovnú, tak sú to všetci tí, ktorí sa vrátili naspäť k tomuto štúdiu duchovného života alebo štúdiu svätých otcov a nechali sa nimi formovať. A je vidieť to, že tam, keď sa toto opustilo, tento aspekt, že sa zanedbalo to štúdium duchovného života, tak duchovný život išiel dole.
Uh-huh. Rapidne.
A to je taká vidno v tej histórii cirkvi, vidno tie vlny, ktoré sú. A ja som čím ďalej tým viac presvedčený, že tá obnova, ktorá prišla v Rusku, obnova, ktorá prišla v Grécku, obnova, ktorá prišla v Rumunsku, duchovná pod vplyvom vydania Filokalie, teda učenia tých svätých otcov, ako voľnú, ako iskru to zapalilo. A keď boli tieto spisy zabudnuté, tak tam bolo vidieť veľký úpadok. Takže, a to vidíme, aj tam, a tá spojitosť z tých svetých, tá kontinuita je tam viditeľná. Oni títo, jak si pán Leonid, on neučil nejaké svoje učenie. On iba
opakoval.
Povedal slova buď Izáka, alebo Klimáka, alebo Kasiana, povedal ich rady takým spôsobom, ktorý bol vhodný pre ľudí jeho doby.
Okay.
Ale pritom zostal verný tomuto duchu, že
nezľahčoval to.
Že vlastne aj Briančino toto robí, že on sa prihovára jazykom vtedajších ľudí svojej doby, ale prináša plné učenie, napríklad Izáka, to sme viackrát už povedali, Izáka Sýrskeho. A Briančinov je skutočne veľmi silný učiteľ, lebo a vidíme to tu počas tých 4 rokov, že na tých formačných stretnutiach, že ako zasahuje. On keď povie jednoduché veci a zrazu si človek uvedomí, aj vidíme to podľa reakcií ľudí, že si uvedomí, to je sila. A mnohí povedali, prečo nás to nikto neučil. Prečo nás nikto neučil, že to takto máme duchovne žiť, alebo takto to chápať. Zvlášť keď hovorí o tých nástrahách, ktoré sú v duchovnom živote, tak to sú veci, ktoré otvárajú oči ľuďom. A niektoré rady, ktoré dáva svet, ktoré spomínam svätého Ignáca Briančaninova, ale aj Teofan, sú jednoduché. A keď iba sú zabudnuté, že nie sú ponúkané, a zrazu keď niekto objaví túto starobilú múdrosť a začne sa povedať nej riadiť, uvedomí si, že kráča v duchovnom živote oveľa rýchlejšie.
Uh-huh.
Oveľa rýchlejšie. A ľudia to vcítia.
Ne.
Že, a potom je taká výčitka, a to zaznelo priamo párkrát a nepriamo veľakrát, že taká výčitka voči hierarchii, voči kňazom a je biskupom, tak dobre. Hovorí, že mám 60 rokov alebo viac. Prečo ma to nikto nenaučil toto? Prečo mi to nikto predtým nepovedal? Ako to sú veľmi nepríjemné výčitky.
A to sa ani dá veľmi obraniť.
No nedá sa obraniť, lebo znovu čo nastalo je, poviem na Slovensku, nastalo to kvôli nedostatku literatúry tých diel preložených. Môže v minulosti boli mnísi, ktorí to čítali, môže, alebo boli formovaní monastier, tak to prednášali ešte.
Tak určite, lebo to prišlo z ruštiny pravdepodobne.
Ale ani nemuselo to byť povedané priamo, že teraz budeme študovať Izáka, ale celý ten, tá formácia monastieri bola formovaná už tradične, ktoré, a bola ovplyvnená týmto učením. A oni to potom vlastne takto učili aj mnohí, ktorí boli u farnosti alebo boli aktívni, tak vlastne to formovali. Ja si pamätám, že keď sme boli v Stropkove, vo Vyšnej Olšave pri Stropkove, tak bolo cítiť, že tá staršia generácia ľudí, tá najstaršia, tak tí, ktorí si pamätali ešte Trčku Blahoslavného. A bolo vidieť, že tí majú v sebe niečo zakodované ako formáciou, ktorá išla od Trčky a jeho spolubratov. A boli tam veľmi pekné, by som povedal, že tí ľudia si boli vedomí určitých duchovných zákonitostí, ktoré im títo mysli dali. A ovplyvňovalo to ich duchovný život, a pritom oni nevedia, že tie rady alebo tie zákonitosti, pôvodcom je Izák Sýrsky alebo Kasian alebo Klimák, hej, lebo to sa nevždy takto učilo, lenže aj toto zaniklo. Aj tu na Amerike teraz vlastne nastáva tá renesancia objavovania tých svätých otcov, a vidieť, ako ľudia na to veľmi pozitívne reagujú, ako, a ako to mení ich životy. Ale poďme naspäť k tomuto, my sme zahovorili. Tam hovorí, že ten nezdravý strach ešte pred spovedou spočíva aj v tom, keď človek pristupuje k nej formálne, ľahostajne, prichádza raz do roka, možno, aby formálne naplnil, tak vtedy odnovuje sa zmocnenie strach. Ja by som povedal z vlastnej skúsenosti, pastoračne by som povedal, že neveľmi by som s tým súhlasil, aj keď u niektorých to môže byť, ale väčšina je skôr v takomto prípade ľahostajná. Hej, a to je možno, že môže ešte nebezpečnejší stav. Že skutočne nedokážu vnímať toto sviatosť zmierenia ako, ako to stretnutie marnotratného syna s odpúšťajúcim otcom. A tiež, tam sa tiež nedá nič nejak extra očakávať, lebo keď niekto sa nevenuje spýtovaniu svedomia a neskúma sa, tak nedokáže raz za rok, keď príde raz za rok, že by tam on dokázal nejak urobiť vyznanie svojich hriechov, lebo ich nepozná, ani ich nevníma mnohé. Vlastne nejaké také veľmi výrazné, čo ho trápia, tak to spomenia a potom len sa snaží povedať nejakého pár takých bežných, formálnych, že čo, neposlúchal som, alebo proste som bol, nahneval som sa, alebo tak, čo považuje, že toto je hriech, ale ani tam nevidno za tým nejakú ľutosť. A už poviem, prechádza vlastne k tomuto, opúšťa spoveď a ide k svetému prijímaniu. A on to veľmi spája, a to sveté prijímanie so spoveďou. Že najlepšie ísť na spoveď večer pred prijatím Eucharistie a po spovedi vlastne stráviť čas ten do svetého prijímania skutočne v modlitbe a s takou vďačnosťou v srdci, aby človek hodne prijal Eucharistiu. A musím tam si uvedomiť, že tú radu dáva preto, lebo tam nebolo bežné ísť čas na svet v tom čase na Eucharistii.
Čiže tiež to je čudné, že to rozpráva, že
hej.
Po spovedi hneď na príjmanie.
Hej. Ale čo on, tam nie to nebolo bežné, ale čo on nabada je, že teda čo najčastejšie hovorí Anastázii, že aby si urval pravidlo, aby prijala sväté príjmanie tak často, ako je možné, a potom uvidí to požehnané ovocie tejto sviatosti.
Mm-hmm.
A čo on vlastne hovorí, že vlastne na to príjmanie má ísť po spovedi a s takou vnútorným nastavením. A myslím si, že toto je veľmi dôležité, lebo on hovorí, že potom uvidíš úžitok Eucharistie.
Mm-hmm.
Že keď takto to budeš konať. A v tomto je veľké, keď si zoberieme vlastne celé všetky tie listy, ktorými rozoberal tú prípravu na spoveď a potom tie posledné záverečné poučenia, tak to je skutočne veľa od pevného rozhodnutia kráčať po Božej ceste, pre spoznávanie prikázaní, spoznávanie vlastných vášní, po dôkladné spytovanie si svedovia, po modlitbu, až po vlastne tú prípravu na prijímanie po spovedi úprimnej, tak to vyzerá ako strašná robota. To je. Že je to veľká námaha. A keď človek to takto, sa takto pripraví, tak nie je možné, že potom nepocíti účinky Eucharistie. On hovorí, že tiež to hovorí, že pocíti človek sladkosť Eucharistie. Okay. Hej, že, ale nemysl, to hovorí tak obrazne, ale bude vnímať ovocia. My sme skôr, by som povedal, že chodíme, my sme už sa naučili chodiť často prijímať Eucharistiu, ale promieň to, že my nevidíme účinky Eucharistie, pretože ak chodíme často, nemáme takúto prípravu, ako on vyžaduje.
Mne sa páčilo archimandrita Zakaria Zakaru, on hovoril, že každý týždeň prišla až slečna k nemu sa vyspovedať. A skoro stále isté tie hriechy a ona začala byť viac a viac zúfalá. Na pohom raz si všimol, že prišlo na spoveď pred liturgiou. On je Greg, takže to je trošku iné. A odišla pred liturgiou. Hej. A zase sa to isté stalo. To na posledný krát, ak prišla na spoveď, povedal, počúvaj, čo si myslíš, že spoveď bude fungovať, keď neostaneš na liturgiu? Že Eucharistia je tá pečať, ktorá uzdravuje to, čo si by sa vyspovedala.
Pekne.
A potom povedal, pokračoval, že o mesiac zase prišla a začala ostávať na liturgie a problémy začali
miznúť.
Tak myslím, že musela ísť do školy, alebo tak niečo, to, že bola tam akože prestávka.
To sú dve sviatosti, ktoré sú spojené s uzdravením duše a srdca, na posvetenie. A ja si myslím, že ak by sme teraz cirkev, ktorá zmieta na toľkými všelijakými problémami a my sa usilujeme nájsť všelijaké rôzne programy na vyriešenie tých problémov a ťažkostí. Myslím si, že ak by sme sa sústredili na to, aby sa naučili správne pripravať na spoveď a potom s úctou a hodne pristúpať Eucharistii po správnej príprave, tento jediný program by viedol k uzdraveniu a vyriešeniu 90%, možno viacej problémov, ktoré vidíme a vnímame v cirkvi alebo v živote kresťanov. To by bola taká revolúcia, ktorá by vlastne, ja by som povedal, že to by prinieslo naspäť ten zápal prvých kresťanov z apoštolských dôb.
Prečo nie ísť na spoveď? Akože, keď si nebol môj otec a chodím do tejto farnosti, tak pravdepodobne pred každou trigiou bude spoveď.
Mnohí skoro tak to robia tu.
Hej, a to je taká nádherná vec. A prečo nie, keď vidíte, že kňaz je voľný a ste neboli na spoveď za 4 hodín, tak prečo nie?
Lenže vieš, ako táto treba dozrieť, lebo človek najprv musí vnímať to, čo je pokazené v ňom a opustím to hriechom.
Ale zase takto sa aj naučí vnímať. To je taký dvojsečný meč.
Hej, to je pravda.
Hej.
To je pravda, len na začiatku človek musí trošku prinútiť.
Mm-hmm. Tak...
Ale prinútiť v tom, že nielen že ísť na tú spoveď, ale hlavne prinútiť sa k tomu tej pozornosti voči vlastnej duši.
Mm-hmm.
Človek musí poznať prikázania z Evanjelia. Musí poznať proste aj cestu, ako naplniť prikázania. Lebo koľkokrát sa to robí, myslím, že... Ktorý to bol? Svätý Izák alebo svätý Marek. Oni tam rozprávajú, asi Izák hovorí, že... Izak, on hovorí, že nedávaj Bohu zlato, ak mu držíš halier, myslím, tak nejak, mm-hmm. nejak bolo, aby si to spomenul. A on, čo ty myslí? On myslí to, že ak my chceme dôjsť k uzdraveniu, tak vlastne nemôžeme... On vlastne týmito slovami vykresluje túto situáciu, že niekto trpí nejakou slabosťou, že ja neviem, je ohovára, povie napríklad, tak povie, tak ja sa budem viacej postiť, že dám Bohu obetu. Že Boh nepríjma tú obetu, ktorá nie sleduje vykorenenie tej vášne. Ak ja mám nejaký hriech, tak musím vlastne tú obetu prinášať tou aktivitou, ktorá vykorenuje ten hriech. To myslí svätý Izák, a on to myslí aj trošku chlbšie, on tam naznačuje to, čo sa často stáva, že človek, ktorý trpí nejakou vášňou alebo niečo zlého urobil, tak potom to je také bežné, že takí bohatší ľudia sa vykupujú veľkými darmi na charitu, alebo chcú si uzmieriť Boha. Tak toto nefunguje, hej. Nedávaj zlato, ak dlžíš halier. Vrať ten halier, to znamená naprav svoje konanie. Takže ono treba aj vedieť, že keď treba spoznávať tie svoje slabosti a hriechy a tie vyznávať a tam konať aj pokánie.
Tam bych si rozprával, že treba spoznávať, tam ja spolužiaka mám, ktorý bol donútený svojim, jeho duchovný otec mu prikázal, že najlepšie bolo, keby si prišiel každý pondelok, alebo neviem, jak to bolo. A ten chlapec musel cestovať dosť dlho. Neviem, či po dohodiny, či tak nejak. A to zabralo. To zabralo. Ale potom ten chlapec bol veľmi rád z toho. Takže tam treba prechádzať cez nejaké ťažkosti, že by sa to spoznalo.
Myslím, že ten, ak je láska k Bohu prítomná a človek začne uskutočňovať, hoci nedokonale niektoré rady tých svätých otcov, tak skôr či neskôr príde k pochopeniu toho stavu, ktorý má aj vyznať. Príde k spoznaniu svojich hriechov, príde k spoznaniu tých svojich slabostí. Dá sa to. Len treba mať lásku k Bohu, treba mať túžbu, páčiť sa Bohu vo všetkom a treba mať, ako on hovorí, nie ten strach, ale tú hlbokú bázeň pred Bohom, ktorý sa tam približuje vo sviatostiach. Dobre, myslím, že to je tak, asi všetko sme dokončili, ten list. Ono na tú tému sa dá skutočne veľmi veľa rozprávať, ale ja by som vám dal také záverečné odporúčanie, že treba siahnuť po učení svätých otcov, ktorí evanjelia veľmi dôkladne rozoberajú, vysvetľujú a ukazujú aj spôsoby, ako evanjeliové prikázanie naplniť. A tiež vedú k spoznaniu ľudského srdca a duše, aj tých vecí, chorôb duchovných, ktoré ich zraňujú. Dobre. Tak. Dosť pre dnešok. Stretneme sa znovu na budúce. Príjmite požehnanie Pánovo, nech je na vás jeho milosť a lásku teraz i vždycky na veky vekov. Amen. Amen. Svätý Teofan Zátvorník, prosť Boha za nás hriešnych.